Katika jamii nyingi nchini kwetu, nafasi za uongozi bado zinachukuliwa kuwa kigezo cha nguvu na mamlaka. Hata hivyo, viti maalum vinavyotolewa kwa wanawake katika ngazi ya udiwani na ubunge vimekuwa na athari kubwa kuboresha ushiriki wa wanawake katika masuala ya kisiasa. Katika makala hii tutazungumzia jinsi viti maalum vinavyoweza kuwa kipimo sahihi cha wanawake kuongoza katika uongozi wa kuchaguliwa na wananchi. Zile za mwanamke hawezi hapana. Viti maalum ni nafasi ambazo hutengwa kwa ajili ya wanawake, vijana na wanaume ili kuhakikisha kwamba sauti zao zinawakilishwa katika siasa zetu. Hii ni hatua muhimu katika kuleta usawa na wakilishi katika uongozi. Baadhi ya wanawake wameeleza nafasi ya wanawake wanaogombea nafasi ya udiwani au bunge. Je, inamjenga kwenye nafasi ya kuongoza au haimjengi kuwa kiongozi?
Mama, jina naitwa Rukia Mnyachi, mwenyekiti wa kijiji cha Mnyengedi. Kwa mtazamo wangu, naona ni kipimo sahihi. Kwa sababu mwanamke akianza kwenye viti maalum inamjengea uwezo, uzoefu na kujiamini kuingia katika nafasi ya kugombea. Na mfano upo, kuna viongozi ambao walikuwa viti maalum baadaye wakagombea, wakawa nafasi ya kugombea. Kwa upande mwingine inamdumaza, kwa sababu kuna yani kama kwenye kuna mteremko fulani kwenye nafasi ya viti maalum. Kuna mteremko fulani, lakini kwa upande mwingine mimi naona kama yule mtu anapata uzoefu. Akishapata uzoefu anaweza akahamasika, akasimama, akapambana kwenye nafasi ya kugombea tofauti na viti maalum. Upande mwingine inamdumaza, lakini upande mwingine inamjenga. Ni mfumo. Wanawake wanashindwa kuingia kwenye majimbo. Kwanza, ili swala la viti maalum limekuja, lilikuwa na nia nzuri ya kumweka mwanamke kwenye uzoefu fulani hivi angalau wanawake wawe wengi kwenye nafasi za maamuzi. Lakini vile vile kwa upande wa pili, kila kitu kina uzuri na ubaya. Upande wa pili sasa umefanya mwanamke aone kwamba kumbe nafasi hii ipo, hana sababu ya kuingia kule kwenye nafasi ile. Vile vile mfumo tuliojiwekea, mwanamke kwa mara nyingi anajiona kwamba hawezi kueleweka akisimama. Kwa hiyo mwanamume akisimama ndio anaeleweka zaidi. Inawezekana hata sisi wenyewe wanawake wenyewe akisimama mwanamke, mbunge mwanamke au diwani mwanamume ndio atafanya vizuri zaidi kulikoni diwani mwanamke. Lakini kadri siku zinavyoenda, matokeo yanavyokuja, kwa mfano sasa hivi tuna rais mwanamke, Mama Samia, anafanya vizuri. Kwa hiyo nina imani kabisa jamii itabadilika siku hadi siku. Kwanza elimu itolewe. Pili, wenyewe wanawake wasimame, tujiamini kwamba tunaweza tukapambana kama wanaume. Lakini kuna vitu fulani ambavyo vipo kiuchumi. Mwanamke inategemea, inawezekana kabisa kwamba anaona uchumi, kwa sababu uchaguzi una gharama. Lakini sasa wanawake kwanza tuwe na kipato, tupambane tuwe na kipato. Tukishakuwa na kipato tunaweza kabisa tukasimama kwenye ile nafasi, kwa sababu ninachosema uchaguzi ni gharama. Uchaguzi unataka kampeni, unataka wapambe wa kunadi, unataka usafiri, unataka vitu vingi. Kama hauna kipato cha kuwezesha vile vitu ukavifanya, utangangania kule kwenye viti maalumu, kwa sababu kule wewe unabebwa tu, hauna gharama unazozitumia. Lakini tukiwa na kipato na tukawa na elimu na tukajiamini, nina imani kabisa kwamba wanawake tunaweza tukasimama kwenye nafasi za majimbo bila viti maalumu. Kwanza nikuweke sawa, hofu ipo, lakini kwa sasa hivi sioni kama ni nyingi sana hiyo hofu. Yaani sio kubwa kama inavyodhaniwa. Wanawake sasa hivi hawana hofu kivile. Kwa hiyo ninaamini kabisa wanawake wanaweza. Na kama kuna mwenye hofu, hiyo hofu iweke pembeni, aingie kabisa, yani naingie kwa imani kwamba atashinda. Na kama ni mtu mwenye uwezo, anakubalika na jamii, hata kama ni mwanamke atashinda.
Sio kipimo sahihi, aingie kwenye kupambana uongozi kabisa wakati na sio kata au jimbo au urais, hamna viti maalum. Kata na jimbo, kwa sababu kwenye viti maalum, yani wanawake wengi sana wanabezi sana kwenye viti maalum kuliko kwenye jimbo au kwenye kata. Wajue kwa kabisa kwamba hata au kwenye kata wanaweza wakasimama na wakawa viongozi wazuri. Wanawake wengi hawajiamini, wanawake wengi wanaogopa, kwa sababu yani wamemweka mwanaume kama ndio anastahili kuwa kiongozi kwenye kata kuliko mwanamke. Kwa hiyo wanawake wengi unakuta wanakuwa waoga. Na ukizingatia hasa na kipato, wanawake wengi tunategemea kuwezeshwa. Nirudi pale pale kwenye elimu. Elimu inahitajika kuhamasisha wanawake kwamba wanaweza kushika nafasi yoyote, wasijiogope, wajiamini, waone mifano ya viongozi ambao wako madarakani, kwa nini wameweza. Hakuna aliyezaliwa kuwa kiongozi, wote tunapata uongozi tukiwa hapa duniani. Niwaambie tu kwamba wanawake tuingie, tukapambane, tunaweza tukaibuka kwa viongozi wazuri.
Licha changamoto nyingi, wanawake wanapiga hatua kubwa katika ulimwengu wa siasa. Hapa tutamsikiliza Zuhura Mikindani, diwani wa viti maalum kutoka manispaa Mtwara Mikindani, anavyoelezea uzoefu wake katika kuongoza na kuhamasisha wanawake wengine.
Mimi naitwa Zuhura Bashe Mikindani, ni diwani wa viti maalum manispaa Mtwara Mikindani. Changamoto ziko nyingi, lakini labda nizitaje chache tu. Wanawake wengi wanapotamani kuwa viongozi, kwanza nafsi zao wenyewe, yani kutamani hicho kitu, kuona kweli hicho kitu mimi nakiweza. Mwingine anaweza kabisa, lakini anakuwa na hofu kwamba mimi watanichagua, mimi sitaweza kwa sababu hawatanichagua. Hiyo hofu ya kwa hiyo kubwa ni hofu. Lakini la pili, wengine familia, mtu mwingine utakuta yuko kwenye ndoa, basi mume wake amuamini kwamba huyu mke wangu mimi akichukua jambo hili ataweza, au anakokwenda pengine huyu atakwenda kule, basi majukumu yake atafanya asihudumie vizuri nyumba yake, kwa hiyo mume wake anaweza akamblock. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo kwa upande wa wanawake na uongozi yanakuwa ya. Kwanza mimi niseme tu, mimi ni wa viti maalum kwa muda mrefu tu, majukumu yetu yanafanana tu, isipokuwa dhana tu kwamba tuende kwenye jimbo ama tuende kwenye viti maalum. Lakini si kwa maana kwamba viti maalum ni kitu ambacho si cha kazi, ni kazi kama kazi nyingine, kwa sababu tunapoenda kuapa unaenda kuapa wewe kama diwani au wewe kama mbunge. Isipokuwa tu tofauti yake kwamba mbunge yule wa jimbo anakuwa anamiliki jimbo lote, na diwani wa kata anamiliki kata yake tu, wewe unamiliki kata zote. Kwa hiyo tofauti yake iko hivyo, lakini sio kwa maana kwamba watu wengi wanakwenda kwenye viti maalum kwa maana kule viti maalum ni rahisi. Umeona ugumu eh? Kwa mfano kata ina watu wacha, yani watu wengi, inategemea na wingi wa kata. Lakini wa viti maalum anahudumia jimbo zima kama mbunge wa jimbo. Na mbunge wa viti maalum anahudumia mkoa mzima. Kwa hiyo ukubwa wake uko hivyo. Kwa hiyo sio kwamba ni kazi rahisi sana kuwa kwenye viti maalum kama vile wanavyotuchukulia, isipokuwa sisi tofauti yetu ni ile yani uchaguaji wetu haui ule wa kura zile ambazo wanapiga, kwa maana kwamba wamepiga picha ameenda ametia ti, ni zile kwamba tunasubiri asilimia, ndio tofauti yake. Kwa hiyo si kwamba viti maalum ndio rahisi, viti maalum ndio ngumu kuliko hata kata. Yani ukienda kwenye kata unakuwa uko pale pale na unahudumia kata hiyo hiyo, uendi kata nyingine, labda ni mambo yale ya halmashauri. Tunapokuwa kwenye vikao vya baraza ama vikao vya kamati, ndio kazi zetu tunafanya pamoja kwa maana ya halmashauri. Lakini wewe ukiwa diwani wa kata utahudumia hapo, lakini diwani wa viti maalum anahudumia kote. Inawezekana kabisa, kwa sababu maandalizi yake, kama nilivyokuambia kwamba diwani wa viti maalum mimi naona ana fursa kubwa sana ya kuwa mbunge kabisa, kwa sababu yeye ndio wanawake wote anawahudumia. Kwa hiyo akijiweka vizuri, akijiweka hasa vizuri, ana uwezo kabisa wa kuingia kwenye jimbo na akawa mbunge. Hamna cha kufanya isipokuwa tu, kwa sababu ni katiba, katiba si tumesema tunailinda. Kwa hiyo katiba imeshawasema, hamna cha kufanya zaidi kama ni kama kuendelea, basi waendelee. Unajua wanawake, nimekuambia changamoto ziko nyingi. Na hata teuzi za vyama haziwapi nafasi sana wanawake. Ila mimi ninachosema kwamba kama katiba yetu tumesema tunailinda, katiba ndo itajadiliana. Lakini swala la kusema wanawake watolewe si salama sana kwa wanawake, kwa sababu hawatakwenda hata kama wametuwekea ukomo kwamba ikifika muda fulani, kwa sababu Chama cha Mapinduzi wameweka ukomo kwamba ikifika muda fulani basi nendeni kwenye kata mkagombee. Sawa, kwa sababu ndo katiba yetu tunaiheshimu, tutafanya hivyo. Lakini kwa maana ya kuendelea, vizazi vinavyokuja waendelee kuwalinda wanawake, kwa sababu wanawake tumetajwa na Mwenyezi Mungu, yapo mapungufu ambayo mimi hata nikisema niyataje Mwenyezi Mungu na yeye pia akashayaweka, lakini pia na vyama navyo wameweka. Na kila siku tunaona sisi hatuwezi, hata kama tunaweza kusema sisi tunaweza, lakini yako kibiolojia hatutaweza kushindana na wababa.
Unamshauri nini mwanamke ambaye kwa sasa hivi anasuasua kwenye kuchukua nafasi, kuanza kugombea?
Wala hakuna haja ya kuogopa, kwa sababu hata mimi nilipokuwa diwani nilikuwa mdogo sana, nilikuwa na miaka 25. sasa hivi na miaka 50. Kwa hiyo wewe ukisema mimi labda umri wangu mdogo, hai sio sahihi. Lakini pia swala la kuogopa pia halipo, kwa sababu hakuna chochote yani kinachokutia wewe hofu kwenda kuchukua fomu, kwa sababu kuchukua fomu ndio jambo la kwanza kwenye chama chako. Naenda kachukue fomu, ingia, usijali wewe umri wako, wewe ili mradi tu unaweza kuongea na watu, unaweza kuomba kura, unaweza kufahamu jambo ambalo unaliendea, kwamba unachoenda ni kwenda kuhudumia wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo wala usiwe na hofu yoyote, na wala mwanamke yule ambaye amekusudia, kwa sababu dhima yake wewe kwenye moyo wake kwamba mimi nataka kuwa kiongozi, kwa hiyo akachukua diwani uliokuwepo sasa hivi na uongozi mwingine ukitokea, nafasi zozote, maana yake nafasi za kugombea wanawake sio lazima hizi ambazo tunaziendea sasa hivi za udiwani, lakini ziko nafasi kwenye vyama vyovyote au kwenye vyama vyetu. Uongozi sio lazima uwe wa serikali tu, hata kwenye jamii kuna nafasi ambazo zinatokea huko. Wewe ukichaguliwa au ukijiona wewe tayari unao ni mwanamke na imetokea nafasi, wewe chukua nafasi ili uongoze, na baadaye utakuwa umejifunza vitu vingi, basi utakuja kuwa kiongozi kwenye serikali.
Katika kutafuta suluhisho la changamoto hizi, tunapata ushauri na msaada kutoka kwa wataalamu wa kisheria. Kutoka kwa Judith Chitanda, ametoa wito kwa wanawake kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, hasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao 2025.
Wanawake wajitokeze kugombea nafasi hizo, kwa sababu mwanamke ni mama, anatambua changamoto nyingi sana katika familia zetu. Lakini vile vile tushauriane na wenza wetu waume zetu, kwa sababu wanawake wengi wanakuaga na hamu au nia ya kugombea ngazi mbalimbali za uongozi katika jamii zetu, lakini wengi wao wanakatishwa tamaa na wanaume wa kwamba labda ni kazi ngumu, hautaweza. Ninachoshauri ni kwamba wapewe nafasi, waongoze, wasimame, kwa sababu wanawake wanaweza. Alafu uongozi si nguvu. Hatutumii nguvu, hatutumii misuli kwenye uongozi, bali ni akili na utashi ambao sisi kama wanawake tunavyo. Kikubwa ni kwamba tujitokeze, tuchukue zile nafasi. Na naamini wanawake tukiwa wengi tukiongoza kuanzia huku kwenye mizizi ambayo ni ngazi za chini kabisa kwenye mitaa, tutapeana nafasi, kwa hiyo tutakuwa na uongozi mpaka kufikia ngazi ya juu, kama ilivyokuwa kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Tumekuwa tukijirudisha nyuma, kwa sababu kwanza tunakatishwa tamaa ya kwamba hauwezi, labda kazi ni ngumu. Lakini kama nilivyosema, uongozi hatutumii misuli, tunatumia akili na utashi, na sisi vyote viwili tunavyo. Kwa hiyo tujitokeze, tuchukue hizo nafasi. Nadhani nami nitakuwa miongoni mwao.
Kwa mujibu wa Judith Chitanda, amesema baadhi ya wanawake wanakatishwa tamaa na wanaume katika nia zao za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Tumezungumza na baadhi ya wanaume, Anton Simba na Fabian Msumanje, na wameeleza mtazamo wao kuhusu mitazamo ya wanawake na uongozi, hasa wa kuchaguliwa.
Yaani ukiangalia kiuhalisia, maana yake kwamba wanajiogopa. Yaani ule uwezo wa kuzungumza au uwezo wa kutoa taarifa unakuwa kwa hamna. Ninachoomba kwamba kama ni serikali, basi kabla hujafika kipindi cha uongozi au kipindi cha uchaguzi, kwamba nilikopo naomba waweze kuja ili watoe semina au tuseme kama ni mafundisho, ili na wao wanawake wajitambue kwamba wana nafasi yao ya kuchagua au ya kuchaguliwa vile vile au kusimama kwenye uongozi. Kwa sababu shida kubwa ni wanawake ni kutokujiamini. Ndio hicho ambacho kinachokuja kutukosti wanawake wetu au kina mama wetu au mabinti zetu, kutokujiamini kule kusimama vizuri kwamba labda mimi nitaweza nikaongea mbele za watu au labda nikatoa taarifa ambayo inastahili mbele za watu. Kwa hiyo ni hicho changamoto ambayo ni kubwa iliyokuwepo. Kwa sababu kuna wanawake wengine ambao wapo kwenye uongozi, baadhi wengine ingawa walishawahi kuenguliwa, lakini kwamba wana moyo wa kujitolea na wana moyo wa kufanya kazi. Lakini kama ni kweli wakipata hizo nafasi, wana uwezo wa kujitolea vile vile na kufanya kazi vile vile.
Kina mama walio wengi wanaofia kuchukua nafasi zile au fomu zile za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Sasa kwa tafsiri ndio kuja kuiona baadaye, yani wanakosa kujiamini au ujasiri ule wa kusimama na kusema mimi ninaweza. Sasa grupa ni waombe ni washauri ifike mahala waone sasa wakati umefika kwao kusimama na kuamini kwamba na wao wanaweza, kwa sababu hata sheria ya sheria yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasimama na inawalinda na wanaamini watu wote ni sawa na wana haki sawa za kugombea bila kujali huyu mwanamume huyu mwanamke, kwamba wote wana haki sawa na nafasi sawa. Kuna wakati ule wa kugombea kunakuwa na vitisho, yani hivi unakuwa na vitisho ambavyo wakina mama walio wengi wanajisikia unyonge, kwamba wanaamini vile vitisho vinaweza vikawaathiri, lakini ni vitu ambavyo wanatakiwa ufike mahala waamini kwamba hivyo ni vitisho tu, kwamba ile ni haki yao na wao wanaweza kuchukua fomu na wana haki ya kuongoza kama walivyo wanavyoongoza wanaume. Mimi mke wangu hana tatizo sana, kwa sababu ni mwanamama ambaye anajitambua na yeye sio kujirudisha rudisha nyuma, yeye hayuko hivyo. Kwanza jamii inataka ile nafasi alionayo aende nafasi kubwa zaidi, kwa sababu bado wanamuona yuko vizuri kiutendaji, kwa hiyo wanamhitaji achukue nafasi zingine za juu za uongozi.
Katika uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2020, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, idadi ya wagombea ubunge waliopendekezwa na kudhaminiwa na vyama vyao vya siasa kati ya wagombea 1257, kati yao wanawake ni 293 sawa na 23%, na wanaume ni 964 sawa na 77%. Kwa mujibu wa madiwani, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, jumla ya wagombea diwani 9231, kati yao wanaume ni 8563 sawa na 92.76%, na wanawake 668 sawa na 7.24%. Je, kwa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2025, idadi ya wanawake kuomba ridhaa ya kugombea nafasi za ubunge na udiwani itaongezeka au zitapungua? Mwandaji wa makala haya ni mimi mwana Hamis Chikambo, nikishirikiana naye Mwanaidi Kopakopa. Kwa heri kwa sasa. Hey,